Kembar Maya. Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Jaga Cili.
Kejengkelan Adipati Pragolo benar-benar memunjak. Kemarahan yang selama ini dipendungnya benar-benar bobol hingga ia tak kuasa menahan gejolak itu. Setelah menumpahkan perasaannya pada Tumenggung Paurekso agak sedikit lega, tapi ia akhirnya menemui Ki Ageng dan Nyai Ageng Anurogo. Dan pada saat itulah mereka membenarkan apa yang mereka waspadai selama ini.
Hamba mohon Kanjeng Dipati bersabar.
Ya, memang itulah adat Wirogunung. Ia ingin menang sendiri.
Harus ada yang menentangnya, Nyai. Nyai Ageng mestinya mengerti. Kalau aku membiarkannya, ia menginjak-injak kepala. Aku tahu, ia mulai iri hati melihat keberhasilanku mengelola pati. Sejak tragedi Madiun, mengapa aku menjadi panas begini? Aku benar-benar tidak bisa membiarkannya.
Endapkanlah semua yang terjadi, Kanjeng Dipati. Hamba tidak ingin Kanjeng Dipati terbakar hangus oleh amarah akibat ulah seseorang.
Ada baiknya kita pertimbangkan sebaik-baiknya apa yang disampaikan Paman Tumenggung Bahurekso. Kalau memang Paman Wirogunung mau berulah seperti itu, kita tunggu saja. Kalau nanti ia sampai di sini, nah, itulah saat yang tepat kita menghadapinya. Selama ia memasang strategi macam-macam, melibatkan Paman Singoranu, Paman Bahurekso, biarkan saja. Aku tahu kepribadian Paman Singoranu maupun Paman Bahurekso. Dia tidak mungkin ikut campur dengan persoalan pribadi orang lain. Percayalah padaku.
Paman Tumenggung Bahurekso diutus Kanjeng Sinuwun, bukan oleh Wirogunung.
Untuk itulah, walaupun kita kurang menyukai Kanjeng Sinuwun, setidak-tidaknya dia pan-papan. Dia masih melihat harga diri seseorang. Yang penting adalah bagaimana kita melihat kehadiran orang asing yang mulai mengganggu Mataram. Benar tidaknya kita butuh tenaga yang cukup banyak agar bisa membuktikannya.
Mohon Kanjeng Dipati menghadapi segala sesuatu dengan kepala dingin. Tidak cukup sakitkah kami yang merasakan bagaimana perlakuannya? Anak kami mau dibunuh. Dan menyadari hal itu, maka hamba pribadi mengundurkan diri. Hamba tidak akan pernah mau menginjakan kaki ke Mataram. Kapok Kanjeng Dipati.
Artinya tidak hanya seorang dua orang, semua disakiti. Apa dia ingin jadi sultan? Ingin jadi raja? Kalau memikirkan orang satu ini, aku benar-benar ikut sinting.
Kita harus membasmi orang yang berani menentang kita, Kanjeng Sinuwun. Kalau sampai kita membiarkan pati berkembang dengan kekuatan para prajuritnya, Lama-lama Pragolo Pati ingin menggilas kita. Nah, kita harus tahu itu. Paman Pragolo harus kita singkirkan. Dia membangun prajurit, membangun perbentengan yang luar biasa. Kalau Paman Baureksa dan Paman Singoranu tidak mampu mengatasinya, hamba sendiri yang akan turun tangan, Sinuwun.
Paman, Pati adalah tanah perdikan. Sudah selayaknya. Biarlah. Kita biarkan sejauh mana perkembangannya. Selama tidak mengganggu kita. Lagi pula Paman Pragolo adalah kerabat dekat kita. Kalau tanpa Iyang Ageng Penjalu dan Iyang Ageng Pemanahan, mana mungkin kita bisa mendapatkan kenikmatan seperti ini? Kalau panas, kacang lupa pada kulitnya. Aku tidak ingin terjadi seperti itu. Aku ingin tahu membalas budi, Paman.
Ya, terserah Kanjeng Sinuwun. Kalau Kanjeng Sinuwun kersondahar atur kula, saya akan senang. Tetapi kalau Kanjeng Sinuwun memegang sikap seperti itu, ya sumonggo, silakan. Setidak-tidaknya hamba pernah memperingatkan Kanjeng Sinuwun.
Pada seri ke-315 ini, siapa yang hadir di radio kesayangan Anda?
Halo pendengar tercinta, berjumpa lagi dengan Lilin Nur Indahsari. Masih ingat kan dengan Nyi Gede Anulogo? Oke, ikuti terus cerita yang satu ini ya.
Saya Haryono Priyono sebagai Sultan Agung.
Saya adalah Rusli, masih ingatkan dengan peran saya? Kalau di sebelah saya ini adalah lelaki yang gagah dan tampan, ia adalah... Elias, monggo, Mas Elias.
Terima kasih, Mas Rusli. Pendengar, saya Elias. Saat ini saya berperan sebagai Pragolo Pati.
Disampaikan Tumenggung Wirokuno yang selalu mengusik ketenangan hati Sultan, membuat orang utama itu selalu gelisah. Hingga dalam kegelisahannya itu, ia semakin dekat dengan Putri Pandansari.
Saya akan membantu jika Kang Mas Prabu membutuhkan saya.
Beberapa kali Paman Wirokuno mendesakku akan gebrak pernikahan Pati. Apakah layak, Din Ajeng?
Peperangan adalah langkah terakhir.
Kalau bisa kita selesaikan dengan rembuk, Kang Mas. Untuk apa kita membuang biaya yang tidak sedikit? Dan yang lebih penting lagi, kita harus ingat siapa Eyang Penjawi. Setidak-tidaknya, kalau Paman Pragolopati tidak pernah sibuk ke sini, itu toh wajar, Kang Mas. Dia punya wewenang dan kekuasaan sendiri yang benar-benar merdeka. Ia bebas membayar pajak dan upeti sesuai yang diberikan Eyang Agung Hadiwijoyo. Kita tidak bisa melupakan jasa-jasa mereka, Kang Mas Prabu.
Syukur Alhamdulillah. Apabila pendapatmu sama denganku, namun keterangan-keterangan yang diberikan Paman Wirokuno sangat kuat.
Lalu bagaimana hasil peninjauan Paman Tumenggung Bahurekso dan Paman Tumenggung Singorano? Apakah sudah mendapatkan hasil dan mendapat laporan dari sana, Kang Mas Prabu?
Beliau berdua belum kembali. Karena mereka juga memeriksa wilayah Jepara. Sesuai dengan laporan Paman Bahurekso, bahwa di sana mulai berdatangan kapal-kapal perangki. Kalau perlu aku menyuruh Paman Tumenggung mengusir mereka, kalau hal itu merugikan negara. Selama masih kita petik keuntungannya, ya biarkan saja berjalan. Karena kedatangan orang asing di sini kukira belum terlalu merugikan. Karena mereka membeli rojo koyo dan rojo bumi.
Iya, sejauh mereka masih menguntungkan kita, maka tidak perlu memerangi mereka. Tapi kalau orang asing itu sudah merongrong kebijaksanaan kita dan kekuasaan kita, barulah kita menindak. Menurut Kang Mas sendiri bagaimana?
Aku justru ingin sekali berhubungan langsung dengan mereka, Dimas. Sebab siapa tahu, ada hal-hal yang baru yang bisa kita dapatkan dari mereka. Seperti yang diceritakan oleh Paman Bahurekso, mereka memiliki senjata-senjata ampuh. Dan meriam kita itu tak ada artinya dibandingkan dengan meriam-meriam milik mereka. Apa yang kita miliki sangat jauh berbeda dengan yang mereka buat. Misalnya Kiai Setomi dan Kiai Sabut Jagat atau Kiai Guntur Geni. Itu sudah ketinggalan. Lontaran peluru jauh lebih dahsyat dengan yang mereka miliki. Hal itu mereka pamerkan di Malabar dan di Malaka. Hingga aku sendiri tertarik untuk menyaksikan gelar senjata yang mereka pamerkan. Hingga para perompak laut dan bajak laut menyingkir setiap bendera mereka berkibar. Luar biasa. Dan hal itu perlu kita miliki. Siapa tahu mereka bisa bertukar dengan apa yang kita miliki. Itu pandanganku, Nimas.
Pandangan yang bagus sekali, Kang Mas Prabu. Aku mendukung sekali. Tapi bagaimana caranya agar kita bisa berhubungan dengan mereka secara langsung, jangan dengan perantara?
Kalau aku memanggil mereka, bagaimana?
Lalu bagaimana dengan apa yang dilakukan Paman Tumenggung Bahurekso?
Ia hanya kuperintahkan menangkap salah seorang dari mereka untuk memberikan keterangan yang lebih jelas.
Kang Mas Prabu, apakah ini tidak menimbulkan suatu kericuhan? Mengapa Kang Mas Prabu tidak berembuk lebih dahulu dengan Nimas? Kalau langsung diadakan gebrakan seperti itu, artinya kita mengibarkan panji-panji peperangan.
Oh, tidak. Aku tidak bermaksud untuk memusuhi mereka. Aku hanya bermaksud agar salah satu dari mereka agar datang ke Mataram ini. Namun aku tidak ingin didatangi oleh orang-orang yang najis.
Maksud Kang Mas?
Aku ingin sebelum mereka masuk ke Mataram, mereka terlebih dahulu harus disunat.
Kang Mas Prabu tidak salah langkah. Ini bahaya, Kang Mas Prabu.
Apa yang bahaya, Nimas? Mataram harus mereka sembah. Mataram harus mereka junjung. Dan aku tidak ingin Mataram diremehkan.
Tapi, Kang Mas Prabu, dengan menyunat mereka, artinya...
Memang kenapa jika mereka harus disunat dulu?
Mereka punya kepercayaan dan adat istiadat tersendiri, Kang Mas.
Mereka harus mengikuti jejak kita. Kalau tak mau mendengarkan dan mengikuti aturan kita, Mereka tidak boleh menikmati hasil kekayaan Mataram. Menginjak pun najis hukumnya.
Tapi Kang Mas Prabu, semua ini akan menimbulkan persoalan besar.
Kita hadapi bersama. Kita banyak prajurit, sedangkan mereka hanya beberapa gelintir. Mereka tak mungkin mampu menandingi berlaksa-laksa rakyat Mataram.
Bukan pemecahan yang bijaksana, Kang Mas Prabu.
Lalu, menurutmu sendiri bagaimana? Katakanlah, Nimas.
Langkah yang bijaksana adalah membiarkan terlebih dulu. Baru kemudian kita perlahan mengenalkan adat istiadat kita.
Itu terlalu lambat. Sangat lambat.
Jangan lewatkan seri berikutnya, Kembar Mayang.
Tak akan kuperkenankan orang-orang yang najis masuk ke Istana Mataram. Kalau mereka masuk kemari, mereka harus menghormati Mataram.
Kang Mas Prabu, ini bisa menjadikan bencana besar kalau Kang Mas Prabu melakukan hal ini. Oh, Kang Mas.
Tanggapan Anda kami tunggu selalu di Sanggar Cerita, PO Box 3510, Jakarta 10710. Jangan lupa menyebutkan nama radio di mana Anda mendengarkan sandiwara Kembar Mayang ini. Sampai jumpa.